Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere, kallid pereraadio kuulajad. Ühiskonna peegel alustab siin. Ja tänane programm kuulub kosmoloogia astrofüüsik ära Laurits Leedjärvele. Tere tulemast stuudiosse ja täna meil ei ole mitte väiksem ülesanne kui universum ümber meie.
Tere.
Mulle tundub, et see tänane saade võibolla ei ole paljudele huvitav, sest et ma ei märka nagu enam niisugust huvi kosmose vastu, nagu oli see aastaid tagasi. Ma arvan, me oleme enam vähem ühe aasta mehed. Mäletate, kui vaatasite, elasite kaasa ameeriklaste esimesele lennule, kuule, siis oli teleülekanne. Tõsi, see teleülekanne, see ei puudutanud Eestit, sest olime siis Nõukogude Liidu koosseisus ja Nõukogude Liit ja Hiina, nad ei kannud üle. Ilmselt nad ei uskunud, et see on tegelikult nii, nad arvasid, et see on üks kunstiline trikk. Aga teie oma kodus koogil Põhja-Eestis saite siis vaadata, teil oli katusel kindlasti kuuearuline antenn ja saite vaadata. Võibolla see ongi viide tänasesse saatesse, miks me üldse räägime astrofüüsikuga. See saade võis teid niimoodi mõjutada.
No nii see oli jah, et teil Põhja-Eestis tõesti oli Soome televisioonist võimalik ta ameeriklaste esimest laskumist kuule vaadata ja mina olin siis napilt 9-aastane ja uduselt natukene midagi mäletan. No kas see nüüd minu saamist astrofüüsikuks mõjutas teadlikult ei julge kinnitada, aga võibolla kuskil alateadvuses küll ja muidugi üldse 60. aastat tõesti see oli ikkagi see kosmose võidujooks ja noh, selle ajaga võrreldes võibolla praegu võib tõesti mulje jääda, et kosmosest räägitakse vähem või noh, ta on lihtsalt saanud selliseks igapäevasemaks argisemaks asjaks, seal ei ole enam niisugust põnevust võibolla ja uutsust nagu 60-tel ja 70-tel aastatel.
Aga teie, härra Leedjärv, olete jäänud endiselt romantikuks. Ma arvan, mees, kes viidab niivõrd pikki tunde teleskoobi taga, vaadates taevalaotust, no peab olema romantik.
No, mingil määral kindlasti, jah. Aga muidugi ongi nüüd jah, niimoodi, et astronoomid või nagu nad tänapäeval enamasti on astrofüüsikud, vaatlevad võibolla rohkem seda kaugemat kosmost, mis jääb meist ikkagi, noh, kilometritega ei saagi siin mõõta. Valgusaastate, sadade, tuhandete ja vahel miljonite ja miljardite valgusaastate kaugusele. Ja noh, mõnes mõttes nagu need asjad, mis tehakse nüüd siin maalähedases kosmoses mõnesaja kilometri kõrgusel ja see, mis tuleb seal kaugel, on erinevad, aga teistpidi muidugi, eks nad on vastatiku seotud ikkagi ja huvi on mõlema vastu ja seda sama maalähedast kosmost saab ju väga edukalt kasutada selle kauge universumi uurimiseks. Tänu sellele me saame uurida niisugust kiirgust, mis maakeral atmosfäärist läbi ei tule, ultravioletti, röntgenkiirgust, gammakiirgust.
Härra Leedjärv, mulle tundub, te olete nagu tugitooli sportlane, et vaatate seda asja televiisorist pealt, ei taha ise osa võtta. Ma mõtlen, et iga astrofüüsik peaks ära käima kindlasti orbiidil. Kas te olete nimekirjas, et läbida see 400 kilomeetrit seal 5 minutiga?
No kui kuskil selliseid nimekirju peetakse, võibolla on mingisugune salanimekiri, mille olemasolust ma ei tea, aga hästi ei tahaks seda uskuda küll ja teadlikult ei ole küll ennast kuskile kirja pannud. Erinevalt mõnest kuuldavasti Eesti ärimehest, kes olevat teatud summa eest kuskil nimekirjas ootel.
Minu mõelest iga astrofüüsik peaks selles nimekirjas olema, et no ma ei kujuta ette arsti, kes on vaadanud operatsioona ainult klaasi tagant, ikka peaks ise ka kätega olema juures vähemalt assistendina.
Me räägimegi siin jah mõnest sajast kilomeetrist, aga see nende tuhande ja miljonite valgusaastate puhul palju ei aita, kui me sinna nii vähe lähemale saame. Kuigi muidugi jah, see selgem pilt, mis ma juba ütlesin jah, et saame niisugust kirgust uurida, mis atmosfäärist läbi ei tule, aga teistpidi, aga see inimesele ka väga hästi mõju selline kiirgus. Ja üldse elule üldse, teistpidi võib öelda jumal tänatud, et see atmosfäärist läbi ei tule, muidu me ei saaks maa peal üldse meil sellist elu siin olla.
Aga öelge mulle, miks nad siis üldse kosmoses käivad? Me ei näe seda võibolla siin tähis taevas, ilmselt teleskoobis paistavad need orbitaaljaamad ka ära, aga miks siis käiakse üldse kosmoses? Ma mäletan oma nooruspõlvest, Tereskova, Tereskova olid laulud ja sellest tehti niivõrd suur asi, et kuidas siis ilma kosmoseta elada. Kui te ütlete, et see on lähikosmos, et tegelikult on miljonite valgusaastate kaugusel, vaid seal on see õige kosmos.
Noh, kas ta nüüd õigem on, aga lihtsalt on teistsugune ja kaugem, aga noh, siin lähikosmoses, no üks asi on lihtsalt, et selle sama kaalutuse, kaalutauleku tingimustes saab teha teaduslikke katseid ja uurida igasugu asju natukene teise nurga alt kui maa peal. Ja uusi materjale luua, mida siis võib-olla õnnestub maa peal kasutada mingites uutes pentes riistades või noh, ka inimorganismidega tehakse igasugu uurimisi ja katseid seal taimede kasvatamist. Et see on lihtsalt niisugune teaduslik huvi ühelt poolt ja noh, teiselt poolt muidugi kosmos on saanud lihtsalt suureks majandusharuks. Me ei kujuta igapäevast elu enam hästi ette ilma GPS-ita, ilma mobiiltelefoninduseta ja ilma ennustus on suuresti kolinud kosmosesse kokku maakera jälgimine kõik. Nii et see on nagu noh, mõnes mõttes nii tavaliseks saanud, et me selle peale alati ei mõtle ja ei kujuta ette, aga noh, kindlasti ma usun, et nendel, kes on seal orbitaaliamas käinud või niisama ümber maa lennanud kosmoselaevaga, on kindlasti omad tunded ja mõtted ja kindlasti ei puudu see romantika sealt ja maakera niimoodi kaugemalt vaadata on kindlasti ikkagi väga ülev tunne.
Kui ma ei oleks nii arg, ma paneks ennast kindlasti kirja. Me alustasime sellest juttu, et kosmosel ei ole enam nagu seda tähendust, ei ole teda ajalehtede esikülgedel. Mäletan, meil oli esimene telekas, oli rekord 6 ja sealt ei olnud muidugi otse ülekanne, oli dokumentaalfilm tuli, kui Juri Aleksejevits lendas orbiidile, kuidas rahvas kogunes, mitte ainult Venemaal, vaid suurlinnades, kihises nagu sipelga pesa mõtle, inimene on kosmoses ja nüüd ma imestan siin aasta tagasi Kornienko, endine Moskva võmm, muide lenduri poeg, ja isa oli tal siis helikopteri piloot, võttis vastu omal ajal siis seal kuskil Kasastani steppides võttis vastu, kui tuli Tereskova maandus või siis Germandi Tov, siis tema ülesanne, tema ekipaasiga, tema ülesanne oli neid siis avastada. Ja nüüd tema poeg Kornienko Mihail oli aasta otsa kosmoses ja see ei ole mitte mingi uudis enam. Vastupidi, ma juhtusin lugema Leonoviga, mees, kes väljus esimest korda avakosmosesse intervjuud, ta ütleb, et palju suurem uudis Venemaal on see, kui mustanahaline boksija, kes on sisse ostetud, kohtub seal laste või kellega, aga see, et aasta otsa on inimene olnud kosmoses, ei ole enam nagu mingi uudis, see kuskilt läbi ei vilksata. Huvitav on see taotluslik, on see salastatud, mida nad seal teevad. See on ju nii suur asi, aasta otsa orbiidil.
Ei, ma ei arva, et see salastatud on või keegi siin mingit erilist vandenud pidaks, aga lihtsalt nagu juba juttu oli jah, et kosmos on saanud selliseks igapäevaseks asjaks ja noh, ilmselt on neid asju, mida uudisena levitada tekkinud ka palju rohkem ja uudiste levitamise kanalid on muutunud aja jooksul, nii et lihtsalt noh, jah, niimoodi natukene võib-olla labaselt öeldes jah, et inimestel ei lähe peale enam see kosmos võib-olla nii palju kui aastat 3-4-50 tagasi ja et eks noh, kes tahab ja otsib ja oleb kindlasti on teadnud seda, et see sama Kornienko või mõned teised astronautid on olnud seal umbes aasta aega ja rohkemgi mõned orbitaaljaamas, aga noh, igapäevase elu seisukohalt jah, kuigi nagu jällegi juba rääkisime, et mõnes mõttes kosmos on muutunud igapäevase elu osaks, aga teistpidi siis ei ole võib-olla, ei peeta vajalikuks sellest enam nii palju rääkida.
Igapäevase elu osa, see tähendab seda, et kõikidel saabastel ja opedel on rebikad, ma vaatsin seal orbitaaljaamades pilte, seal on rebikad seina peal, eks ole, see on niisugune eriti teravmeelne kinnitus. Ja siis need smartfonid või nutitelefonid, see on ju otsene kosmose side, et me oleme võtnud nagu sellest asjast siis nagu selle praktilise poole, aga see romantika, kus rahvas kogunes tänavale, et vot Juri Aleksejevits on üleval. Muide, mul tuleb naljakas lugu meelde siin, kui ta kondel kukkus maha, ta ise ju kuulu järgi tuli tegelikult kondlist välja ja maandus eraldi kondlist langevarjuga ja kondel kukkus siis eemale. Siis kooliõpilased nägid seda ja tormasid kuskil süda Venemal ja mis seal kondlis kõik olid need igasugused no kuule, kui see ei ole romantika süda vene ajal, igasugused need kosmosetuubid, kõik võimalike seal maiustustega, kosmosetoitudega ja isegi seal vanemad mehed umudriitasid, neil oli tarkust päästeparv sealt ära viia, KGB oli igavene tegu, et seda päästeparve pärast otsida, nii et see asi läks nagu koomilisuseni välja. Aga praegu lihtsalt, eks ole, nagu me ütleme, kõik on lihtsalt otstarve pärast, rebikad ja nutitelefonid ja... Aga mind huvitab hoopis see, Evald Saag on kirjutanud ja teie perekonnast muide on kirjutanud seda, et üks vendades siis uurib tähistaevast, aga teine vend, see on siis kirikuõpetajast, vend vaatab tähtede taha.
Ja,
vastab see tõele?
Ja, mina olen ka kuulnud Evald Saagi rääkimas niisugust juttu ühes raadiosaates vähemalt ja võib-olla on ta kuskile ka kirja pannud seda. Ja enne kui selle juurde tuleb, ma lööda, et minul on ka uurnud Evald Saagiga kohtuda ja ta jättis ikkagi ja väga suurepärase mulje, milline erudeeritud mees, kui palju keeli ta oskas ja mida ta kõike maailma asjadest teadis, nii et see on...
Aga mitte kosmose asjadest?
Noh, võib-olla mitte nii väga, jah, aga ma arvan, et üldteadmised on nii nagu igal haritud inimesel olid tal kindlasti ka olemas, kuigi me võib-olla jah, nii väga otse kosmose teemadel väga palju ei rääkinud. Aga tõsi, nii ta on, jah, et minu vanem vend Ants omal ajal õppis usuteaduse instituudis ka, ilmselt Evaldi käe all ka, Ja Ants töötas Kullamaa kirikuõpetajana umbes 30 aastat või natukene rohkem kokku ja nüüd on ta tegelikult juba emerituuris.
Aga ja tema õppejõud ütles siis, et Ants vaatas siis, teie vaatate tähti, tema vaatas tähtede taha. Mul on selle asjaga ka üks mõte. Te kindlasti mäletate Gustav Naani töid, kosmoloog ja võib-olla isegi mõneti kurikuulus akadeemik 70-ndate. Muide suri niisuguses vaesuses, et kui teda lahati, ma siin ei ole päris täpne, antke andeks, kui tema sugulased peaksid kuulema, tõsi, nad on vist Venemaal, et isegi alatoitlusega oli tegemist. Ja võt, Gustav Naan on öelnud niimoodi, et filosoofidele on teinekord see kosmose avaravus palju enam kätte saadav, kui ütleme astrofüüsikutele, kas olete nõus sellega?
Jah, sellega võib nõustuda küll selles mõttes, et astrofüüsikud ja eriti kui me võtame seda sõna füüsikana, nad püüavad siis füüsika ja matemaatika meetoditega kosmosele läheneda ja sageli, noh, seda juhtub minul endal ja kõigil kolleegidel ja astrofüüsikutele ja kosmoloogidel ilmselt, et igapäevases töös nagu üldse ei tulegi mõttesse see kosmose avarus ja suurus ja need tohutud mastaabid ajalised vahemikud, millega seal tegemist on, et lihtsalt on meil ees siis kas mingisugune vaatusandmete kogumik, mida siis töödeldakse mingisuguste ette antud programmide järgi või mingid valemid, mida tuletatakse või arendatakse edasi ja ega selle taga seda kosmose avarust ja suurust alati ei nähta. Ma mäletan, kui ma olin üliõpilasena, veel käisin Lesteravere observatooriumis, mis sai minu tulevaseks töökohaks ühes seminaaris akadeemik Jaan Einasto, kes on võib-olla kõige tuntum Eesti astronoom praeguseni, et seminaaris näitel, et kui me võtame nüüd niisuguse ruumala, no 150 megaparsekit niimoodi pikk ja 30 megaparsekit paks niimoodi kättega näed, et no, niisugune väike kastikene umbes niimoodi ja et see jättis kuidagi sügava mulje, et kuidas kujutatakse ette need universumi mastaappe. Aga selles on jah, oma tõedera võib selles olla, et võib-olla filosoofi abil on seda universumi suurust võimalik paremini mõista isegi kui füüsika.
Härra Laurits, kui ma teid kuulan, minul hakkab õudne ja mul on üks abiline ka. Kindlasti olete kunagi vaadanud filmi Solaris, Stalker, need on kõik niisugused kosmilised filmid. Tarkovski on öelnud niimoodi filmiresissöör, võib-olla no legendaarne vene filmiresissöör, ta on öelnud, kõik, mis puudutab kosmost, on õudne. Aga mis puudutab maad, see on ime ilus. Same Tšaitilna oli seal öeldud, Usas Sajusi, no õudust äratav on kosmos. Kas teie, kui te vaatate seda kõrvalt, kas te ei ole kunagi tajunud, et sinna ruumi, sinna lihtsalt, sinna musta auku, sinna võib ära kaduda?
Noh, kui konkreetselt musta auguga tegemist on ja kui sinna kogemata keegi liiga lähedale sattub, siis jah, ilmselt tagasi teed ei ole. Aga noh, iseenesest kosmos niimoodi minul otseselt võib-olla hirmu ei tekita.
Te ei saa aru, mida Tarkovski sellega mõtleb?
Ma olen kunagi seda Solarist üsna väikese poisina näinud, millest võib-olla siis ei mõistnud ka seda täielikult. Ja tegelikult olen ka nüüd mõni aasta tagasi näinud ühte teatrietendust, mis Tallinnas tehti ka sellel samal baasil. Ja, enne käidi minuga rääkimas ja konsulteerimas nendel teemadel ja siis kutsuti ka esietendusele vaatama, aga noh, see oli lihtsalt üks niisugune episood.
Te püüate endast iga hinnast jätta muljet, et te olete teadlane ja praktiline, aga mitte sugugi romantik, aga lubage, ma jään oma arvamuse juurde. Mees, kes viidab nii palju aega teleskoobi juures, siiski on romantik. Ja no, kas kõik paistab teleskoobist välja?
Ilma romantikata kindlasti ei saa ja kindlasti on sellised hetki, ja, kus võib-olla teleskoopi vaadates tulevad niisugused romantilisemad mõtted. Kuigi jällegi siin, ma pean jällegi tagasi võtma selles mõttes, et noh, tõsi küll, meil teleskoobid, mis on siin Eestimaal ja meie observatooriumis, on enamasti jah sellised, kus astronoom käib ise öösel juures ja saab minna seal välja rõdu peale ilma vaatama ja on nagu otseses kokkupuutes sellega, mis ta vaatleb. Aga tänapäeva moodsad teleskoobid sageli on sellised, kus astronoom, noh, kui ta ka kohale sõidab vaatlema üldse, sageli juhtub, et ei olegi vaja sõita, et vaatud, et jääks lihtsalt ära. Kas siis interneti teel või on keegi inimene seal teleskoobi juures ja saab pärast andmed kätte. Aga kui ta ka kohale sõidab, ega siis ei pruugi öösel üldse seda teleskoopi nähagi, vaid astronoom istub kuskil mitu korrust allpool seal juhtpuldi ruumis arvutite taga ja korjab need andmed kokku, mis teleskoop kuskil kõrgemal vaatleb. Nii et selles mõttes on jah palju seda romantikat kaduma läinud. Aga samas, noh, ma arvan, et eks iga teadlane üks kõik mis alal, mitte ainult astrofüüsika valal, et temas peab ikkagi mingisugune romantika janu olema või no ütleme siis, nimetame seda teiste sõnadega võib-olla loomingulisust ja teadus on ikkagi loominguline töö, nii nagu kõik need kaunid kunstid, mida me tavaliselt peame loominguks. Seal peab ikkagi mingisugune iseseise mõtlemine olema.
Mulle see meeldis, mis te ütlesite, et see on loominguline asi. Aga ikkagi ma tuleks tagasi Evald Saagi juurde, ta ütleb, et on võimalik näha ka tähtede taha. Nii naljakas, kui see ei ole, Baikonuris on ametis, loen seda ühest äsja ilmunud venelaste raamatust, et kas kosmos on viimane, Sans Pervushin on selle raamatu autor ja sealt huvitav, Baikonuris on tööl või ametis kirikuõpetajad siis, patjuskad, kes siis palvetavad enne rakettide starti, et kõik hästi läheks. No, alati lähe muidugi kaugelt hästi. Ja sealt samas tuleb siis ka välja see, et nemad peavad Juri Aleksejevits Gagarinit, Karaljoofi, peavad lausa usklikeks meesteks, no, mis puudutab kosmonaute, et nad on midagi orbiidil niisugust läbi elanud, et nad ei saa jääda seal ükskõikseks, vaid nad tajuvad ära orbiidi juures, et siin on keegi, kes on, see ei ole juhus, mis kosmoses valitseb, et seal on looja. Ja huvitav on see, et Leonov oma hilisemates intervjuudes, see on siis Aleksei Leonov, kes käis esimese mehena avakosmoses, ei ole seda kinnitanud, aga olen lugenud selle kohta, et ta oma esimese parteilase palve ütles avakosmoses, kui ta skafander paistetas üles ja ta ei saanud enam jaama tagasi. Ja siis ta on ühel ajakirjanikul intervjuus öelnud, et ma palvetasin Jumala poole. Ja siis ta tuli ka mõte, mida seal teha, ta lasi nagu rõhu maha ja siis tõesti ta, nagu me teame, siis ikkagi pääses tagasi, muidu ta oleks ju tänase päevani seal. Aga mis on Juri Aleksejevitsi juures huvitav Gagarini juures on see, et 67. aastal Komsom oli suurel konverentsil Hrussovi ajal, siis kui peaaegu noh, koguduste viis inimesed istusid usu pärast kinni, Hrussov oli mees, kes ütles, et ma näitan teile telekast viimast baptisti või viimast usklikku, et me juurime selle välja. Siis kosmonaut Komsomoli konverentsil teatab, et tuleb taastada päästja, Kristus päästja kirik Moskva jõe ääres. Kuidas teile tundub? Kas see võib siis niimoodi olla, et tõesti, kui sa oled seal juba 400 kilometrit maapinnast kosmose poole, et sealt kõnetab siin miski, et inimene tajub ära, et see ei ole juhus, et on olemas looja.
No, seda teavad ilmselt ikkagi ainult need inimesed, kes on seal 400 või natukene vähem või rohkem kilometrit kõrgemal käinud ja neid on ka mõni sadamaakeral olemas, aga see tundub muidugi võimalik tõenäoline küll, et see annab mingisugused teised tunded ja mõtted, kas või see sama pilk maakerale nii-öelda ülevalt poolt, et sa näed meie maakera tervikuna. Muidugi, jah, ma olen kuulnud ka eelkõige muidugi Ameerika astronautide poolelt, jah, et kes on tõesti kohe nagu väljendanud seda tundmust, et nad said aru, et looja oli seal.
See ei paista ju teleskoobist kätte.
Noh.
Omistatakse Juuri Gagarinile ka sõnu, et ta teatas alla maa peale, ütles, näe, olen kosmoses, jumalat ei näe, teda pole olemas, on ju.
Jah, noh, ametlik ütlemine, ametlik propaganda selle ajal kindlasti pidi niimoodi olema, et ta ütles, aga mis ta sisimas mõtles, ega me seda ei tea ja võibolla siis aastate pärast jõudis selle nii, et julges sellel komsomoli kongressil välja öelda selle, mida ta tegelikult tundis.
Ja ma mõtlen siin suur ameeriklaste ja sakslaste teadlane Braun on öelnud, mul on sama raske mõista teadlast, kes ei tunnista ülima mõistuse olemasolu, kes on pannud kokku kogu universumi, kui mul on ka raske mõista teoloogi, kes eitaks teaduse saavutusi, on ju nii. Võibolla tõesti, kõike ei ole näha teleskoobist ja kui sa seal ise selles keskkonnas käid ära, siis koged midagi, mis on vabustav. Ma ei ole mitte iial osanud ära seletada Juuri Gagarini taolist käitumist Komsomoli konverentsil ja ega siis tema hukkumine ei olnud ka ju tavaline, seal on väga palju küsimusi. Ma ei tea, kuidas te suhtute Lennart Merisse, meie auväärt presidenti. Tema on öelnud eestlaste kohta oma raamatus Hõbevalge, et me oleme veelinnu rahvas. Ja siit edasi katsume oma saatele anda nagu konkreetsemat kuju universum. Universum on siis oma sõna poolest, ta on midagi niisugust, millest ei saa ka aru. Aga kas on olemas, ütleme, kuidas teie suhtute? Universum ja siis multiversum. Kas on tähendab olemas maailmad, universum või universumiid?
Jah, eks see on nüüd niisugune terminite küsimus. Noh, iseenesest universum nagu võiks ju tähendada kõiksust, kõike seda, mis olemas on, mida me oskame ette kujutada ja ilmselt ka midagi sellist, mida me praegu ei tea ja ei tunne ja ei oska ette kujutada. Et võiks olla olemas ikkagi üks universum ja selle sees siis mingisugused väiksemad osa universumid, mullid, nagu neid vahel öeldakse. Et praegusel ajal tõesti need multiversumi teooriad on üsna populaarsed osa teadlaste
aga
hulgas.
Kas te oskate öelda eestikeelse tähenduse? Vaat Lennart Meri pakub ürgmeri. Võibolla tema perekonna nimest. Ürgmeri. Ja miks me oleme veelinnu rahvas? Et tuli veelind, võttis ürgmere põhjast, võttis siis muda ja selles siis loodi maailm. Et ja see läheb kuidagi ka juudi tõlgendusega kokku, et enne seda oli kaos, ürgmeri, kus Jumal tõmbas välja siis universumi või korra. Vaat judinad tulevad peale, kui nendest asjadest räägime.
Jah, ja noh, tänapäeva kosmoloogia keeles see öeldakse seda umbes niimoodi, et oli mingisugune vaakum, väljade energia miinimum seisund, millest siis järsku mingil põhjusel, kas oli see siis looja tahe või mingisugune spontaane füüsikaline protsess, nagu mullistus järsku välja, see meie universum käis suur pauk, hakkas arenema ja ka sama hästi võib neid universumid või need mullikesi siis ka mitmeid tekkida seal korraga ja võimalik, et on neid tõesti olemas palju ja meie nende teistega, noh, vähemasti praeguste teadmiste valguses meil nagu ei tohiks nendega mingit vastasmõju olla, me ei tohiks sealt mingit infot saada, nii et nende teiste universumite olemasolu on praktiliselt võimatu tõestada.
Jumal lõi taeva
teema. Ümber lükata.
Vaat huvitav, aga see ei ole teleskoobi teema, eks ole? See on nüüd otseselt filosoofiline teema. Aga te ei eita, et võib olla siis ikkagi multiuniversum, et universume, palju universume ühes universumis siis?
Ei eita. Aga samas, noh, kuna see ei ole, nagu me ütlesime, teleskoobi teema ja võib-olla päris teaduse teema, siis tegelikult siin võib-olla võib avaldada ka subjektiivset arvamust, et mulle tegelikult meeldiks ikkagi, kui universum on ikkagi üks tervik. Kas ta siis, noh, koosneb mingi muul erinevatest mullidest ja küll see võib ju olla, aga et universumiks võiks ikka nimetada seda ühte, lihtsamas mõttes võiks ta siis olla maailm.
Ma julgen seda küsida teilt ainult selle pärast, et ma tean, et teie auväärt ema oli Jõelähtme kirikuorganist. Et seda küsimust vormistada, ma pean natuke alustama kaugemalt. Kunagi poisina mind puudutas keskpäeva Vikerraadio jutt väga. See oli ulme lugu ja Londoni metroos läks kaduma terve koosseis, terve rong. Ja inimesed, kes seisid perroonil, vaat teile nüüd Solaris või Stalker. Nad kuulsid, et see rong kihutab mööda, aga nad ei näinud teda. Ta oli nagu paraleel maailma sattunud. Või siis, kui Bermuda lennukilt tulevad inimesed maha, kõigil on kellad tund aega taga. Nad olid kuskil ajas olnud kadunud. Et kas ma eksin väga, kui ma ütlen, katsun tõmmata paraleele, et meie kõrval on veel olemas paraleelmaailm, kuhu me võime sattuda ilma raketi abita. Ma arvan, et ma ei eksi palju, kui ma mõtlen, et no raketiga taevariiki ju ei saa. Et kas see on mingi paraleelmaailm, multiuniversum, kuhu on läinud siis need kõik eel ära, kes on kutsutud igaviku? See küsimus on teile nüüd tõesti kui kosmoloogile, mitte kui astrofüüsikule.
Jah, noh, siin on muidugi nüüd päris teaduslikult midagi näidata või tõestada selles küsimuses ilmselt on üsna keeruline, aga paraleeluniversumitest räägitakse küll ja selle sama multiversumi kontekstis ja üks versioon on just selline ja et nagu noh, see läheb nüüd võib-olla liiga sügavuti füüsikasse, aga kvantmaailm, see nagu nüüd ütleme aatomite ja veel väiksemat osakeste tasemel on tegelikult see maailm toimib ja elab ka hoopis teistmoodi, kui meie siin igapäevases elus ette kujutame. Ja kvantfüüsika seisukohalt on täiesti võimalikud sellised paraleeluniversumid, mida on põhimõtteliselt lõpmata palju olemas ja mis ongi, ütleme, samas ajas ja ruumis nagu kogu aeg olemas, aga jällegi seda, et
kuidas sinna saab,
seda ei oska. Mina
Tõravere observatooriumist tahaks pileti osta sinna.
Piletit me võime ju müüa, aga ei kindlusta kohale jõudmist.
Ja see võib otseses mõttes siis puudutada seda, kuhu satuvad inimesed peale surma.
Väga raske kommenteerida, aga
välistada
ei saa.
Ja küll. Läheme siis võib-olla konkreetsemaks. Kas teile meeldib see väljand ürgmeri, ütleme, universumi asemel?
Jah, poetilises mõttes kindlasti, jah, see on väga ilus väljand.
Teate, ma sõitsin kord mööda avarii teinud autost ja seal olid lahti löönud need turvapadi on ta nimi. Ja mehed, kes on avariis, no kes on kannatanud avariis, ütlevad, see tuleb niivõrd murdosa sekundiga ja paneb niisuguse paugu vast hambaid. Ja miks ma sellest räägin? Mulle tundub, kui ma loen siin, mul on Raul Mardi raamat ees, ma ei ole paremat näinud. See on siis ürgmere või siis ütleme universume algus, mida ma siis võrdlen selle no, turvapadja lahti minemisega. Suur pauk oli hetk 13 miljardit aastat tagasi, mil singulaarsusest loodi universum Jumala lausa kujuteldamatu võimsusega energia pani singulaarsuse ülimalt lühikese ajaga sekundi triljondliku vältel. Valguse kiirus on 300 000 kilomeetrit sekundis, eks ole. On selle kõrval uimane, plahvatuslikult paisuma. Siin muusika suudaks seda edasi anda. See oli kõige algus. Ja ma ei mäleta, kas see oli hoilitöö või kelle ma lugesin, et maailmavaateliselt aru saada. Ta ütles, alguses universum on sisuliselt jalgpalli suurune ja ta triljondiku sekundiga ta paisub avaruseks nii, et millel ole lõppu. On see nii või?
Jah, praeguse ajateooriate järgi ja hetkel 10 astmel miinus 35 sekundit pärast suurt pauku, kui me kirjutame 0, ja 35 nulli. Ja sel hetkel algas see niisugune nähtus, mida me praegu tunneme igapäevases elus ka väga hästi, seda nimetatakse inflatsioon. Ja selle käigus universum paisus, jah, niimoodi juba, et ta saavutas juba märkivisväärse osa praegustest mõõtmetest. Muidugi see paisumine on pärast jätkunud, mitte enam sellise kiirusega. Ja see paisumine jätkub praeguste vaadete kohaselt siia maani ja jätkub ka tulevikus. Ja
põhimõtteliselt paisub edasi.
No niimoodi vähemasti on praegune kosmoloogia teooria. Jah, on, ma arvan, et enamik astronoome maailmas usub, et paisub.
Tähendab, kogu see asi... Miljardid galaktikat, kõik see paisub, see ilmaruum, see ürgmeri.
Just nimelt jah, see ruum ise paisub, mitte niimoodi, et sõelda, ei ole nagu ees mingisugust tühja ruumi, kuhu need galaktikad lendavad, vaid ruum nagu ise laieneb. Niimoodi üritavad füüsikud seda ette kujutada.
Ma olen piiblist lugenud tõsi vanast testamentist, ma teen hoopis uut, see juba tärkab, kas ei märka. Tähendab, kas siis universum, kas ta vananeb või ta uueneb? Seda ma tahtsingi teilt küsida. Ma loon juba hoopis uut, et on ta vananev nähtus või on ta uuenev nähtus?
No selle kohta võiks öelda jälle nii seda kui teist. Mõnes mõttes ta muidugi... Jah, vananeb, kui me hakkame siin vaatama, kas meie oma linnude mastaabis, meie oma kodugalaktikas, kus on vähemalt 200 miljardit tähte, mille hulgas päike on üks tavaline täht. Kunagi varem räägiti 100-150 miljardit, aga praegu ikkagi pigem 200, mõned hindavad isegi 400 miljardit, see kaks korda vahet pole nüüd sellist
arvuse juures. Akadeemik Einosto tule appi, see on see väike karbikene, kus sees mahuvad ära need...
See on üks pisikene punktikene selles karbikesest ainult jah, siin on tegemist ainult kiloparsekitega, mitte megaparsekitega. Meie galaktika läbimõttu on umbes 100 000 valgusaastat ainult see ketas. See on tühine universumi mastaapidega. Aga et sellest tähtedega on niimoodi jah, et tähti tekib kogu aeg juurde. Meie päike tekis umbes 4,5 miljardit aastat tagasi ja tähtede tekkimine algas juba peaaegu 13 miljardit aastat tagasi ja kohe pärast suurt pauku. Aga tõesti, võib öelda ka niimoodi, et need paremad ajad on möödas, need tähetekke paremad ajad, see oli umbes 10 miljardit aastat tagasi selle ringis, tekis need tähti kõige rohkem, praegu tekib uusi tähti vähem, kuigi ütleme see aine, mis nüüd ütleme supernova plahvatustel välja paisatakse või rahulikuma lõpuga tähtedel, nagu meie päikesestki laiali lendab elu lõpus, see saab jälle uute tähtede tooraineks, aga osa ainet läheb ikkagi pöördumatult sellest ringlusest välja, see, mis tõmbub kokku mustaks auguks või neutron täheks või valgeks kääbuseks, see enam uute tähtede tekkimisel mängu ei tule. Ja,
see on energia ja see siis lihtsalt, mis seisab jõuda?
Jah,
kui Eesti energia saaks selle maksustada?
Ega nüüd sealt teab, mis energiat kätte saada kuidagi võimalik ei ole, ta on ikka lihtsalt nii tihedalt kokku pakkitud aine, et seal jah, ainult ütleme gravitatsioonilist energiat, kui kuidagi saaks kasutada seda, et kui miski sinna sisse kukub, et siis seda energiat ära kasutada, aga niimoodi, et ajajooksul jah, see tähetekeid nüüd siitlus väheneb ja tuleb aeg, kus enam uusi tähti praktiliselt ei teki, nii et selles mõttes nagu mingi võib rääkida vananemisest.
Aga, vananeme nagu Euroopa.
Jah, aga need ajaskaalad on õnneks ikka hästi pikad.
Mul on ees lahti ilmutuse raamat, ma nägin uut taevast ja uut maad. Ja esimene taevas ja esimene maa olid kadunud ja merd ei olnud enam. Ma ei oska seda mitte kuidagi seletada, aga me oleme oma saatega tõesti omandanud kosmilised mastaabid, tahaks tulla maa peale tagasi. Ja kas oskate öelda midagi kommentaariks? Linnutee, see on siis meie linnutee. Meie oleme siis linnutee galaktika kuskil spiraalharus, antku New Yorki ja siin Moskva ja Pekingi elanikud andeks, me oleme ikkagi ääremaal, me oleme kuskil linnude ääremail.
Jah, just, jah.
See on õige, jah?
See on õige,
nii et me oleme siis kusagil sentrumist või metropolist 28 000 valgusaasta kaugusel, et kuskil siin. Ja tundub, et see on taotluslik, et kui me tuleme nüüd Juri Gagarini juurde tagasi, et miks ta Komsomoli konverentsil niimoodi väljendus, et Jumal on meid pannud siia kuhugi ääre peale elama, et meid need supernoovad ja see tume aine, et meil on see kauge, see meid ei ohusta.
Jah.
Et meil on nagu väga õnnestunud korter siin linnude galaktika kuskil spiraal arus ääre peal, siis veel. Me oleme päikesest kaugel 150 miljonit kilometrit, mul on välja kirjutatud, ja päikesel tuumasünteesi tulemusel on 13 miljonit kraadid seltsiuse järgi. Me peame olema seal küllalt kaugel, et me ei oleks krematooriumis.
Päikeses sisemuses, jah.
Eks ole? Et täiesti vapustav asi. Siis veel meil on ideaalne pöörlemiskiirus, see 24 tundi, mis maa teeb siis tiiru, ja isegi maatelg on 23,5 kraadi, siis see tagab selle, et aastajad vahelduvad. Et kuidas teil endale tundub? See, kas see kõik on juhus või? Et see on nagu suure juhuse kokku mäng, et me oleme niivõrd õnnestunud ennast siin sinisel planeedil sisse seadnud.
Jaa, see on nüüd jälle küsimus, millega teadlased võib-olla oma igapäevases töös võib-olla nii palju ei tegele ja sageli selle peale ei mõtle. No ühelt poolt võib muidugi asjale läheneda niimoodi, et kuna me olemas oleme siin ja neid asju oleme teada saanud, siis on paratamatu, et selleks peavad sobivad tingimused olema, kui mujal lihtsalt me ei saaks eksisteerida. Et see on loomulik, et me oleme sellises kohas, kus meie elu võimalik on. Aga teistpidi, kui hakata siis mõtlema järele, jah, et kui palju need võimalusi ikkagi on, kus kohal tähed võivad galaktika keskpunkti ümber tiirelda või kui kaugel võivad nad oma planeetidest või oma tähtedest planeetid võivad tiirelda, siis võib tunduda muidugi kergesti jah, et see on ikkagi mingisugune ülim juhus, et kuidas siis on sattunud just ikkagi nii sobivasse kohta see meie väike maakerakene. Ja just jah, see asukoht galaktikas on niisugune huvitav jah, et ta ei ole väga keskel ja ka mitte päris serva peal, kus ka jälle võib-olla oleks võib-olla need välised mõjutajad suuremad ja aga samas oleme kaugel ja nendest võimalikest gammakiirguse pursete allikatest ja väga tugevatest supernoovadest. Ja noh, rääkimata muidugi jah, sellest, et nüüd eluks, nii nagu me teda maa peal ette kujutama, on vaja vedelat vett ja selleks peab siis planeet sobival kaugusel oma ematähest olema. Noh, nüüd muidugi, kui me räägime nendest eksoplaneetidest, mida praegu selle lavastatakse väga, väga palju, mida üle 3500 on juba teada, siis nende hulgas on juba ka üsna palju sellised, mis on sellisel kaugusel oma tähest, kust võiks vesi vedel olla, aga see muidugi automaatselt ei tähenda, et seal elu on, aga vähemasti võimalus. Selleks võiks olema
sulle. Kuubial on jääd, kuubial on vett.
On, kuubial on jääd, vapustav. Jah, kuskil pooluste lähedal jah, ja tõenäoliselt ka Marsil on jääd. Ja muidugi nüüd veel, mis on huvitav, võib-olla viimasel ajal räägitakse ka järjest rohkem sellest, et võib-olla see on suhteliselt kindel, et vedel vesi on näiteks Jupiteri kaaslasel Euroopal, jääkihi all on vedela veookian ja veelgi kaugemal Saturni kaaslastel näiteks Titaanil ja Enceladusel.
Aga ma tahan küsida siin, ma olin just Moskvas paar nädalat tagasi, Palevanov ütles, et on planeedid, tema on siis geoloogia doktor, ütles, et on planeete, mis seisavad koos ainult naftast. Öelge nüüd, et see ei ole nii. Muidu maailmapilt on lömmis. Ta ütles, Titaan seisab koos naftast.
Noh, vaevalt nüüd ainult naftast, mina ei oska siin kommenteerida, aga muidugi need keemilised elementid, mis nafta moodustavad, need on muidugi samad süsinik, vesinik.
Nii et võib leida ilma ruumist keemilise elemente, millest võiks keeta kokku nafta?
Pean ütlema, et nafta, ma kuulen küll esimest korda, aga muidugi igasugu orgaanilisi ühendeid ja rohkem või vähem keerulisi molekule süsiniku, vesiniku, hapniku, lämmastiku baasil, need leidub igasuguseid küll, jah. Ja ka saarutud komeedi tuumadel näiteks ja no ongi ju üks levinud teooria, et elu toodigi maale kunagi komeetidega võib-olla nende elu algetada või organiilised molekulid. Aga jah, see nafta on muidugi huvitav teooria, aga ma ei julge ümber lükata ega kinnitada.
Elistan talle, ütlen, et Eesti teadlased ei ole teiega nõus. Jaa küll, ma ei oska seda ei öelda jaa ega ei, see on nüüd küsimus, mida mul paluti teile esitada. Viimasel ajal, ma ei tea, kas te olete kuulnud, te olete ju teadlane, ei kuule igasuguseid tühje jutte, räägitakse üha rohkem ja keskkooli lõpetanud inimesed räägivad seda, et maailm ei olevatki ümmargune, vaid ta on tasapinnaline. Kas te olete kuulnud seda?
Jah, eks ma kuulnud ikka olen, jah, need lapikumaa.
Olete kuulnud?
Üks on isegi pöördus minu poole kunagi e-mailidel küsimustega ja noh, esialgu nad ei tundunudki võibolla, kuidas öelda, nii absurdsed, et ma oleks selle lihtsalt kõrvale heitnud. Ma olin just lennanud lennukiga ümber maakera praktiliselt teisele poole, maakera Hawaii saartele ja nägin just, kuidas see lennuk võttis Euroopast suuna mitte otse läände, vaid sinna põhjapooluse lähedale, et lühemalt kaart mööda. Lennata, seda ma talle seletasin ka kirjas, aga siis järgmine kirja oli juba selline, et ma vaatasin, et ei ole mõtet vist aega viita nende vastamistega. Nii et noh, jah, eks igasugul aegadel olnud ju igasugu inimesi ja igasugu arvamusi ja samas, noh, ma julgen ka öelda, et ega meie, ütleme, teadlased või teadusliku maailma vaate pooldajad ei või minu mõelest taguda rusikad vastu rindu ja öelda, et meil on absoluutselt õigus alati kindlasti kõiges. Ega teadus ei ole ka kõik võimad ja teadus kõik ei tea veel ja võibolla kõik ei saagi teada ja need samad küsimused, et kuidas me oma maakeraga oleme sattunud just sellisesse kohta elama ja kas kuskil mujal veel elu on ja võibolla, et need ongi asjad, millele teadus kunagi ei saagi vastata.
Ma tulen veel selle juurde tagasi. Tähendab, planeet, kas ta saab üldse olla siis mündikujuline?
No sellises suurusega keha nagu maakera küll ei saaks hästi olla ikkagi seal on lihtsalt jah nüüd
gravitatsioon, kõik oleks ju pea peal, see ja, on isegi absurdne on seda mõelda, ta ei, peab olema kera kujuline, sest see on juba suure pauguga vist ette nähtud niimoodi või?
No lihtsalt ütleme gravitatsiooniteooria aga gravitatsiooni olemusega ja ei selles mõttes jah, ma arvan,
ta ei võta ju juhuslikult kera kuju, ta peab võtma selle.
Ja kui nii suur mass kokku koondub ja no väiksemad tükitasi küll ja need samad komeedi tuumad, need enam ei ole kerakujulised. Galaktikat ka ei ole, jah, aga no ütleme, et lapikud kettad on ka jällegi üks, noh, selles mõttes küll, jah, sfäärilised objektid tähed siis võivad moodustada sellise enam vähem lapikusüsteemi, aga mis tegelikult ikkagi, millel ka on tegelikult olemas ikkagi nii-öelda sfääriline allsüsteem, ehk halo selle galaktika tasandi ümber tegelikult osa kaugel need tähtede kerasparved. Ja,
sest et me gravitatsioonist me välja ei saa.
Jah, ei saa.
Antke andeks, kogu lugupidamise juures teie vastu ja teie teadustegevuse vastu ma pean ikkagi küsima midagi lolli. Ja võt, ma loen siit taas ilmutuse raamatust. Ma nägin püha linna uut Jeruusalemma taevast Jumala juurest maha tulevat, valmistatud otse kui pruut, kaunistatud oma mehele. Ja mulle üks grusiinlane ütles nii, et tema on netist näinud, no netist võib ju kõike vaadata, võibolla sellepärast see küsimus ei olegi sünnis esitada teadlasele. Ta ütles, et maa poole on teel mündi kujuline planeet, kus isegi teleskoobis on näha, et noh, linna kujutis nii ütelda, selle mündi pinnal on noh, reljeefne näha on, et piibel ju räägib, et tuleb taevast maha uus Jeruusalem, see on muidugi ilmutuse raamat, mida ei soovitata ka igal ühel üldse tõlgendada. Aga mis teie ütlete, kas on võimalik siis niisugune mündikujuline, no linnasuurune? Nimetame teda siis asteroidiks.
Noh, asteroidid, jah, jällegi suuremad, nagu me need ette kujutame, on tavaliselt ikkagi ümmargused, aga väiksemad muidugi jah, võivad olla üsna iseäralike kujudega.
Jeruusalemma suurune võib siis olla iseäraliku.
Jeruusalemma suurune ei pruugi ümmargune olla, ja see on tõsi, ja aga et seda teleskoobis näha on, vaat seda ma hästi ei tahaks küll uskuda. Noh, kui ta oleks meil nüüd ütleme jah, võibolla mõni või mõni teist korda kaugemal kui kuu maast praegu on, no siis ta saab ehk enam vähem nähtavaks ja siis ka ikkagi punktina, mitte linnana. Hmm. Linnana me näeme teda siis, kui juba hilja oleks.
Isegi teleskoobiga.
Ja arvan küll, jah. Kui ta juba päris võibolla selle mõne saja või mõne kümne kilometri kaugusel maapinnast oleks.
Saate aeg läheb nii ruttu, nii huvitavad küsimused ja ma tean, et te olete ka Euroopa kosmoseagentuuri liige, selle tõttu ilmselt teatud vastused teil on juba, noh, kuidas siis ütelda, teatud vastused on juba ette ära määratud, te ei tohi oma organisatsiooni ju kuidagi ära unustada. Ja see küsimus on niisugune, et ma pean jälle kaugemalt alustama, mul on siin ees välja kirjutatud andmed, no niisugune kosmose programm nagu Galileo, Veenusele teel, eks ole, ütleme siis niisugune mõlkis ämber lendab Veenusele, see maksab 1,3 miljardit eurot kogu see programm. Ja minu küsimus on, no mis mõte on niisugust raha panna magama lihtsalt ühele mõlkis ämbrile, mis lendab siia samasse lähikosmosesse, me vaatasime, millised mõõdud on galaktikas, kas te oskate seda kuidagi kommenteerida, see on ju absoluutselt jabur, ma lisan veel juurde, no teadus võtab enda alla nii meeletud vahendid, milleks, kellele seda tarvis on, seda lömmis ämbrit kuugi Veenusele lendama, kas seal on vett või ei ole?
Ma tulen selle küsimus algus juurde tagasi, et tähendab, et Euroopa kosmoseagentuuri liige on Eesti Vabariik, seal on liikmed, kes on ainult riigid, mitte üksikisikudega organisatsioonid.
Vabandust.
Mina olen, noh, komal ajal jah, natukene võibolla sellele kaasa aidanud, et Eesti on sinna nüüd täisliikmeks saanud alates 2015. aastast.
Seda ma mõtlesin.
Ja, aga tõsi, niisugused suured, ütleme, kosmose teleskoobid või kosmose aparaadid, särisatakse need kolme tüüpi, kolme klassi tavaliselt seal Euroopa kosmoseagentuuri on suured ja keskmised ja väikesed. Need suured maksavad suurusjärgus 1 miljard eurot tõesti ja keskmised umbes 500 miljonit eurot ja väikesed seal 100 miljoni ringis ja natukene vähem või rohkem. Aga noh, jah, eks ta küsimus muidugi on, jah, aga samas jällegi, kui võtta selle protsentuaalselt ikkagi kõigest rahas, kas või nende samade kaitsekulutustega võrreldes, on see ikkagi tühine raha minu mõelest. Mis maailmas kulutatakse ikkagi sõjariistade ehitamise peale, see on ikka meeletud summad.
Nii et ei leia, et kosmose peale väga palju
ei,
raha magama
ma küll ei arvaks, et seda väga palju on ja kui neid arve veel võrrelda, noh, ma nüüd väga palju ei ole viimasel seda uurinud, aga siiski kui võrrelda näiteks NASA arvudega, mis Ameerikas toimub, siis on need Euroopa arvud ikkagi jällegi veel väga väikesed. Nii et see üldises mastaabis minu meelest ei ole küll liiga palju ja noh, kui me sealt tagasi tulekuna arvestama, no kas või nii samu neid praktilisi asju, mis me siin alguses rääkisime, neid repikuid ja kameraid ja kõik võimalike tehnilisi vidineid, mida kosmosetehnika on aidanud arendada ja lihtsalt selles igapäevaseks eluks tulevad kasu, siis ma arvan, et see ei ole üldse palju. Ja samas, noh, inimene on uudishimulikuks ilmselt loodud ja...
Kas see ei ole palju, kui orbiidile viid ühe kilogrammi 20 000 dollari eest? Järelikult, no kosmose mõõtudes see on tõesti väike raha.
No ta tundub muidugi suur raha, jah, aga noh, see on lihtsalt meie praeguse tehnika taseme juures ilmselt paratamatu. Ja küllab need asjad ka arenevad ja leitakse võibolla odavaimed võimalusi tulevikus ja niisugusi suhteliselt väikesed odavaid kanderakette juba ju... tehakse ka, aga samas jah, kui me tahame ikkagi midagi suuremat ja raskemat ja kuskile kaugemale saata, siis peab seda energiat ikka olema, mis tal alguses antakse.
Mõtle, mis rahad. No jah, küll, te vastasite väga hästi, me rääkisime rahast. Mul tuleb meelde ameeriklaste rakett Titan. Kuskil miljard dollarit see Titan plahvatas, kanderakett, ja miljard dollarit, ta ei olnud kindlustatud ka hävis sekundiga. Aga ma ei räägi ainult rahadest, ma räägin ka sellest, et kui palju kosmose hõlvamisel on inimesi hukkunud, ära põlenud, ilma õhuta ruumis, hapnikust ilma jäänud, no... kõige jõledamal moel, et me ei ole mõlemad kosmonaudid, on ju, et aga ütleme teie kui astrofüüsik, mis te mõtlete, kas need ohvrid, mida inimkond on toonud ka, ütleme, otseselt inimelude näol, kas see on olnud, kas sellel asjal on olnud mõte, kas tasus ära?
No, niisuguste teemade juures... Muidugi jah, on väga raske tasuvusest rääkida ja see on muidugi kurb ja sünge, et sellised asjad on juhtunud, aga samas jällegi, noh, mitte nüüd kuidagi enda õigustamiseks ja ütleme ka, ma ei ole ka muidugi mingit arvulisi andmed kontrollinud või see läbi arvutanud, aga ma arvan, et kui statistiliselt võrrelda nüüd muude elualadega ja maiste tegevustega, siis ma arvan, et see õnnetuste ja otsasanud inimeste arve ei ole seal kosmose tegemiste juures sugugi mitte suurem protsentuaalselt kui mõnel muul elualalegi ja paljudest aladest kindlasti väiksem. teistpidi jälle, kui me tuleme nende asteroidide juurde tagasi, on vahel ju sellid arvutusi tehtud, et statistiliselt on igal inimesel võimalus asteroidi kokkupõrkel surma saada umbes sama suur kui lennu õnnetuses hukkuda maa peal. Aga noh...
Kaduv väike või sõna.
Ja aga see on tegelikult kaduv väike ja lennusõit on tunduvalt ohutum kui autosõit maa peal tegelikult.
Mind huvitab ka teie arvamus, seda ei saa ju keegi teada. 69. aastal me alustasime sellest saadet, kui ameeriklased lendasid kuu suunast ja vaatasite seda Soome telekast. Ja siis 71. aastal käisid nad kaks korda, 72. aastal käisid ka kaks korda ja peale seda ei ole inimesed enam kuule, ei ole tükkinud. Mis te arvad, mis põhjus sellel on? Mõtle, kui palju on aega möödas ja niisugune pikk vaheaeg.
Jah, no see kord lihtsalt nii-öelda sai see programm otsa, mõttes, et oli hädavajalik tehtud, oli nii-öelda venelastele koht kätte näidatud, et ameeriklased olid võimelised esimesena kuule lendama ja isegi viima sinna niisuguseid sõidukeid, millega nad seal ringi sõitsid ja võtsid pinnase proove ja tõid maale ligi 400 kilogrammi kuu kivimeid. Noh, ei saa muidugi imselt öelda, et kõik võimalik, aga nii palju kui tol ajal. Vajalikuks peeti, need katsed said tehtud ja muidugi see programm oli ikkagi väga kallis ja nüüd tuleme selle jutu juurde tagasi, et kuigi NASA eelarve on võibolla tunduvalt suurem kui Euroopa kosmosagentuuril, aga lõpmatult raha ei ole ikkagi ja kuskil tuli muidugi piir ikkagi panna ja noh, eks seal ka muidugi teatud risk ikkagi inimeste elule ja tervisele on ka, et kui selle tehnikaga midagi juhtub, et inimesed ei peaks kuu pealt tagasi saama, see oleks ju tohutu katastroof. Nii et siis see kord lihtsalt jah, noh, Apollo 13 nagu selle numbri järgi võis arvata ebaõnnestus, aga kokku siis ikkagi kuus ekspeditsiooni käisid kuu peal ära ja selleks korraks sai see programm nii-öelda täidetud ja pärast, noh, nüüd on see huvi tasapisi nagu hakkanud jälle taas elustuma ja on räägitud inimese saatmisest kuule, aga konkreetselt aastat vist ei julge veel välja pakkuda ükski kosmoseagentuur, millal see sünnib, aga võibolla juba lähema 10 aasta jooksul. Võiks ehk juhtuda.
Kõige vanem Ameerika astronaut, see on senati liige. Senatit on kutsutud siis ka miljonäride klubiks. 77-aastane nime ma ei oska praegu kahjuks ütelda. Üks Ameerika miljonär on avaldanud arvamust. Nii, raha on mu esimene ja viimane armastus. Neil, kes nõuavad tõe rääkimist, pole tulevikku. Tuleviku saab ehitada vaid valedele. Et kui me rahast räägime, siis võibolla tänu niisugusele ilmavaatele ongi sellel Armand Hammeril ongi läinud korda rikkaks saada ja kosmoses ja kuulelendudes seal siiski keerlevad muinas jutulised rahad. Aga ma pakuksin siin välja hoopis uue teema ja seda te olete öelnud oma ühes artiklis, et asteroide, mis puudutab. Asteroid on siis need tohutud taeva, mis nad siis on? Nad on kivimid?
Noh, jah, öeldakse ka väike planeedid. See on, noh, mõnes mõttes nagu planeetide tekkimisest üle jäänud prügi, mis ei ole päris suurte planeetides kokku koondunud, väiksemad kivikamakad, mis siin ringi hulguvad.
Vot nii, ja praegu jälgib maailmas siis neid asteroide, neid seda prügi, mis on tegelikult, kui nad põrkavad vasta maad, on ju tohutu oht, noh, näiteks suur linnas, et kes seda prügi jälgivad, neid on vähem, kui töötab inimesi McDonald'si piruka restoranides.
Jaa, noh, aga McDonald's on ju üle maailma levinud ja neil, kui palju konkreetselt seal inimesi ühes vahetuses töötab, ma nüüd ei oska öelda, aga see võrdlus on kuskil ja keegi on selle välja käinud ja ma olen seda kasutanud. Aga noh, lohutuseks võib öelda seda, et tänapäeval jälgitakse seda taevast küll pidevalt ja kõik asteroidid võetakse arvele ja selleks ei ole väga palju inimesi vaja, sest tänapäeva teleskoobid saavad töötada ka suuresti ilma inimese abita või ütleme automaatsete programmide järgi ja see asteroidide jälgimine käibki niisuguse laia vaateväljaga kaameratega. Nii-öelda kammitakse seda taevast pidevalt läbi ja inimesi on vaja siis, noh, ütleme pärast jah, nende andmete töötlemiseks, nende võimalik ohtlike asteroidide väljasõelumiseks sealt ohutust andme hulgast.
Härra Laurits Leedjärv, teie saade on tegelikult löönud mu maailmapildi lömmi. Veeuputus ja kõik, mis ei ole ju saladust, teisite seda maailma seletada ei saa, et kunagi on maailm olnud vee all. Ja seoses selle saatega ma lugesin ka teie artiklit, ma ei oska seda isegi hääldada, Mehikos on siks hulub või kuidas seda siis öelda, meeletu kraater, et kunagi on maa peale tõesti tormanud siis taoline asteroid, mis jättis niisuguse meeletu augu maha, mille ees isegi Tunguusi meteoriit või ütleme Kaali järv on ju täiesti tühine, vaat see oli kataklüsm, on ju saanud maailm, vaatamata magnetvööle, on saanud pihta kunagi.
Ei, magnetväli siin asteroidide puhul ei päästa meid, see on vähemasti niimoodi, et ta praegu tõlgendatakse, et see oli viimane selline suurem kataklüsm umbes 65 miljonit aastat tagasi, mis Mehikosse selle tšiks
ja see dateeritakse veeuputuse ajaks, eks ole?
Noh, see on, on nüüd avastatud tõlgendamise küsimus, üks võimalus see on muidugi ja sellest siis tol ajal räägitakse, et sai otsa väga palju tol ajal elanud taime- ja loomaliikidest ja sai nagu see eriti just looduse loomade areng sai nagu uue suuna, et
kuhu dinosaurused kadusid,
eks ole? Need kurikutsad dinosaurused ja selle asemel hakkas imetajate õitseng.
Tähendab, oli siis, maa võis kattuda jääga sekundiga, sest komeedil oli võis olla niisugune see kosmiline vesi, kosmiline jää, see võis olla siis sellel asteroidil, võis olla siis kaasas, et ta kattis momentaalselt.
Ei, seal nüüd võibolla esialgu on küsimus rohkem selles, et kui see asteroid tuleb vastu nii-öelda maad, maapindad, siis ta paiskab atmosfääri tohutul hulgal tolmu, et tekib niisugune nii-öelda tuumatalve efekt, et atmosfääri muutub läbi paistmatuks ja päikese kiirgus ei jõua enam maale. Et jääd nüüd otsene, sest sealt asteroidit ei pruugi nii-öelda tulla, aga see on muidugi üks muutus ja aga samas esialgu selles plavatus kohas võivad olla jällegi suured tulekahjud ja kuumus just võib päivitustööd teha ja pärast kogu maakeral võib siis see nii-öelda tuumatalv tulla ja kui jällegi juhtub
lihtsalt
vette kukkuda, siis on tsunamid muidugi need kõige ohtlikumad asjad ja nii et sellised asjad võimalikud on ja noh.
Las see mõlkis ämber siis lendab ikka Veenuse poole, et vaatab vähemalt, kus need asteroidid on tulemas, aga ma loen ette Matteuse evangeeliumist piiblit. Seda inspireeris praeguse saade, aga varsti pärast nende päevade viletsust läheb päike pimedaks ja kuu ei anna valget ja tähed langevad maha taevast ja taeva vägesid kõigutatakse. Ja siis ilmub inimese poja tunnuste taevas. Minu meelest on asteroid. Pimedaks läheb. Eks ole, kuu ei anna valgust. Tähed langevad. Asteroidid on ju näha, kui nad, eks ole, tulevad ilma ruumist, siis me ütleme selle kohta, näe, täht langes. Ja siis ilmub inimese poja Taaveti täht, nii ütelda. Te olete sellest ka kunagi artikli kirjutanud. Nii et me peame olema valvel.
Peame olema valvel, jah, aga siin
mis me vähegi iganes siin maa peal ette võtame, siis me peame ikkagi olema valvel, sest meie ümber on niivõrd suur õlmamatu ruum.
Nii see on.
Ma olen väga tänulik teile, härra Laurits Leedjärv, et leidsite aega tulla ja ma olen teile väga tänulik, et te olete ka jälgimas kosmost oma teleskoobiga. Ja see kõik, millest meil on täna olnud juttu, see on ju tegelikult nii öelda jutt reaalajas. Me ei tea, mida toob tulevik, aga meie ümber kihiseb ja keeb kosmos, ta seisab, ei seisa paigal. Ta paisub ja väheneb, supernoovad, mustad augud ja üks kõik, mida inimene endast mõtleb sellel liberaalsel ajal, kuidas läheb Süüria sõda näiteks, siiski me oleme absoluutselt sõltuvad kosmosest.
Need on kahtlemata aga õiged sõnad ja kuigi me võime võibolla õhtul tähistaevasse vaadates tunda seal niisugust sügavat rahu ja paigal seisu ja rahulolu võibolla, aga tegelikult seal kogu aeg midagi toimub ja kõik see mõjutab ka meid ühel või teisel moel ja mitte ainult see, mis toimub siin päikesesüsteemis meie maakera lähemas ümbruses, vaid tegelikult sõltub meie elu maakeral ka sellest, kuidas universum üldse üles ehitatud on, millistest keemilistest elementidest ja milliste füüsikaseadustega. Nii et kosmos on meie elu keskkond ja sellest me ei pääse.
Ja kes teab, võibolla Juri Aleksejevits Gagarin oli siiski õigust, kui ta seal Komsomoli konverentsil ütles, et peaks Moskva jõe äärde üles ehitama taas lunastaja kirikku. Minu soov teile on niisugune, et kui see ka uus Jerusalem iganes, kui kaugel ta veel maast on, me ei tea, aga Piibel räägib, et ta ühel ajal siia jõuab, et minul ja teil oleks seal uues Jerusalemas koht, sest kui enam päike ei anna valgust ja kuu ei anna valgust, ma ei tea, kas võtame meie auväärt operaatori Ilmari ka uude Jeruusalemma sellele planeedile. Võibolla siis lõpetame selle lootusega meie saate, et vaata, ma loon juba hoopis uut, see juba tärkab, vaataks ta ei märka, ma loon uued taevad ja uued maad.
See on kahtlemata väga hea lootus.
Aitäh veelkord, ära Laurits Leedjärv, kosmoloogia astrofüüsik tänase saate eest. Saade, mida kuulasite, oli Ühiskonna peegel, suur tänu ka teile, kallid kuulajad, ja Laurits Leedjärvega ajas juttu Margus Einlo. Ingli tiib teid varjama.
Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.